Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์รายการที่จะนำทุกคนมาพบกับคอนเทนต์วิชาการฟังสบายให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Brought to you by สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สวัสดีครับพบกับผมนายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งสุนเจริญและนี่คือ Practical Point ย่อยมาแล้วนะครับรายการที่จะทำให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับในซีซั่น2ของเราสำหรับวันนี้เราได้รับแขกรับเชิญถึง2ท่านเลยนะครับท่านแรกนะครับก็คืออาจารย์ศรีสกุลนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เอกราชนะครับเดี๋ยวยังไงรบกวนให้อาจารย์ทั้ง2ท่านแนะนำตัวก่อนเริ่มจากอาจารย์ศรีสกุลก่อนเลยครับ
ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะดิฉันแพทย์หญิงศิริสกุลจิรการจนากรนะคะจากคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลค่ะ
ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์เอกราชอริยะชัยพานิชอายุรแพทย์โรคหัวใจจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับ
ครับก็อาจารย์ทั้งสองท่านก็เป็น Heart Failure Expert นะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจในวงการของ Heart Failure นะครับคำถามแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องของ Late Breaking Trial นะครับอาจารย์ซึ่งก็คือมี Trial สำคัญก็คือ Emperor Preserve ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปที่งาน ESC ที่ผ่านมาอยากจะให้อาจารย์ช่วยสรุปนิดหนึ่งว่า Trial เนี้ยอาจารย์มองยังไงแล้วอาจารย์คิดว่าสิ่งสำคัญสำหรับTrial นี้แล้วก็การนำไปใช้ในทางคลินิกเนี่ยครับอาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างนะครับผมเริ่มจากอาจารย์ศรีสกุลก่อนแล้วกันนะครับ Lady First
ค่ะขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์นะคะก็สรุปสั้นๆก่อนละกันนะก็คือ Emperor Preserve เนี่ยเป็นการศึกษานะคะหนึ่งใน population ก็คือเป็น symptomatic heart failure นะคะ NYHA class 2-4 นะคะต่อยอดจาก Emperor Reduce นะคะก็คือตัดที่ LVEF ที่มากกว่า 40% นะคะเปรียบเทียบ2อาร์มเป็น double blind RCT นะคะเปรียบเทียบระหว่าง EMPA 10 มิลลิกรัม OD นะคะเทียบกับ Standard of Care หรือ Placebo นะคะติดตามคนไข้ไปประมาณสัก26เดือนนะคะโดยดู Primary Endpoint ก็คือ Primary Composite Outcome ของCV Date หรือว่าเป็น First Heart Failure Hospitalization นะคะก็Trial นี้เนี่ยก็Enroll Case ที่เป็นตั้งแต่ LVEF ตั้งแต่40นะคะมากกว่าถึงกับ40นะคะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนสูงอายุเนาะประมาณสัก 40% เป็นผู้หญิงแล้วก็ประมาณ1ใน3 LVEF ประมาณสัก 40-50 นะคะ1ใน3 50-60 แล้วก็กลุ่มที่มากกว่า 60% เนี่ยก็ประมาณ1ใน3นะคะ eGFR มี CKD ประมาณสัก 50% อันนี้แบ็คกราเบสไลน์คร่าวๆนะคะซึ่งก็ทายนี้ก็เป็นlandmark trial อันหนึ่งเพราะว่าเป็น trial แรกใน heart failure preserve ejection fraction นะคะที่เป็น positive trial นะคะเพราะว่าตัวคนไข้กลุ่มที่ได้ EMPA หรือ FOCIN เนี่ยจะเกิด primary composite endpoint เนาะก็คือเกิด CV date แล้วก็ heart failure hospitalization เนี่ยเมื่อติดตามคนไข้เป็นประมาณสัก26เดือนเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มคนไข้ที่ได้เป็น placebo arm เนี่ยประมาณสัก 21%นะคะนั้นก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการดูประเมินนะคะsecondary endpoint นะคะซึ่งเป็น pre-specified นะคะที่เขาดูกันก็คือ total heart failure hospitalization ก็ achieve p-status มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่ม EMPA เช่นเดียวกันนะคะอันสุดท้ายก็คือเป็นการ decline ของ eGFR slope นะคะก็กลุ่มที่ได้ EMPA เนี่ยก็มีการ decline ของ eGFR slope ที่น้อยกว่ากลุ่มที่ได้ placebo arm เช่นเดียวกันค่ะคร่าวๆประมาณนี้นะคะ
ก็งั้นถามอาจารย์ศิริคุณตอบไปก่อนเลยกันว่า clinical implication ครับอาจารย์มองว่าอาจารย์จะนำผลจากการศึกษานี้ไปใช้อย่างไรครับ
ค่ะก็คือต้องดูว่ากลุ่มนี้นะคะก็คือ1ดู population ที่เอามาทำการศึกษาก่อนใช่ไหมคะ1ก็คือเป็น chronic heart failure ที่มี symptoms functional class 2-4 แล้วก็มี LVEFมากกว่า 40% นะคะดังนั้นก็คือคงเป็นกลุ่มนี้แหละนะคะที่จะสามารถนำไปใช้ได้อันที่2ก็คือไม่มี contraindication ก็คือ exclusion criteria ซึ่ง key exclusion criteria ของ study นี้จริงๆมีหลายอย่างแต่ว่าอันที่สำคัญที่สุดคงเป็นเรื่องของ eGFR ก็คือต้องมากกว่า20ค่ะอื่นๆที่สำคัญนะคะก็คือกลุ่มนี้ต้องเป็น true heart failure with preserved ejection fraction เนาะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่เป็น mimicker เช่นคนไข้ที่เป็น pericardial disease เช่น constrictive pericarditis หรือว่าเป็นขนาด amyloidosis ซึ่งอาจจะมา presentation คล้ายๆ HFpEF อันนี้ก็จะถูก exclude ออกหรือกลุ่มคนไข้ที่เป็น acute decompensated heart failure อันนี้ก็ถูก exclude ออกเช่นเดียวกันค่ะประมาณนี
้ครับขอบคุณอาจารย์ศิริกุลครับอาจารย์เอกราชครับอาจารย์มองทรายนี้ยังไงแล้วอาจารย์จะเอาไปใช้ยังไงครับ
ครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับอาจารย์ศิริกุลพูดว่าจะตอบคร่าวๆก่อนแต่อันนี้ละเอียดมากเลยนะครับผมขออนุญาตเน้นเป็นภาพกว้างนะครับปกติงานประชุม ESC เนี่ยถือเป็นงานประชุมที่ใหญ่ที่สุดในโลกของหมอคาร์ดิโอนะครับสมัยที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยคนเข้าร่วมประชุม 30,000 คนนะครับและ late breaking time ก็คือการเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นผลของงานวิจัยนั้นๆ Emperor Preserve ที่อาจารย์ศิริสกุลกล่าวไปเนี่ยถือเป็น trial heart failure ในคนไข้ heart failure preserve EF ที่ positive statistic significant เป็นครั้งแรกนะครับนอกจากนั้นยังเป็น trial ที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับมีประชากรเข้าสู่ randomization เนี่ย 6,000 คนในอดีตประชากรกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีการรักษาที่ consistent ทำ trial แล้ว positive แบบนี้นะครับเราอาจจะคุ้นๆกันว่ามีการศึกษาชื่อ Topcat นะครับของยา spironolactone แล้วก็พารากอนของยากลุ่ม sacubitril valsartan แต่ครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่ statistic significant นะครับก็มองกลับด้านอีกฝั่งนึงเนี่ยมันเหมือนเป็นความต่อเนื่องมาจาก Emperor Reduce แล้วก็ก่อนหน้านั้นคือ Empress Outcome นะครับซึ่งยา Empagliflozin เนี่ยก็แสดงประโยชน์ในคนไข้ทั้งสองกลุ่มครับ
ครับอาจารย์จะเอาไปใช้ยังไงดีครับ Clinical Implication ในส่วนตัวของอาจารย์
ผมว่าในคนไข้ heart failure นะครับก่อนหน้านี้ด้วย Emperor Reduce เนี่ยเราก็เริ่มคิดแล้วว่าหากเขามี LVEF น้อยกว่า 40% ยากลุ่ม SGLT2 inhibitor เนี่ยได้ประโยชน์นะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเกิน 40% ก็ได้ประโยชน์นะครับฉะนั้นก็มีความสบายใจขึ้นในการใช้ยา Empagliflozin โดยที่ไม่ได้มีข้อจำกัดด้าน LVEF ครับผมเน้นตรงนี้เลยอีกทีว่าการศึกษา late breaking trial เนี่ยชื่อ Emperor Preserve แต่ว่ารวบรวมประชากรที่ LVEF 40-50แล้วก็มากกว่า 50% ไปด้วยก็คือมันรวมกลุ่มที่เราเคยเรียกกันว่า mid range เนี่ยหรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น mildly reduced เนี่ยครับเข้ามารวมด้วยครับ
จริงๆก็คือมีกลุ่ม mildly reduced อยู่ประมาณ1/3เลยนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับก
็
เยอะอยู่พอสมควรคราวนี้อีกคำถามหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านซึ่งผมคิดว่าอาจารย์ทั้งสองท่านก็เวลาไปบรรยายเรื่องนี้ก็จะโดนคำถามนี้เป็นประจำก็คือว่าอาจารย์ช่วยดิสคัสเรื่องเกี่ยวกับcardiovascular death แล้วก็ non cardiovascular death ในเซตติ้งนี้หน่อยว่าเอาคำหนึ่งเนี่ยใน trial เนี่ยคือเรื่องของdeath ใช่ไหมฮะที่เกิดขึ้นปรากฏว่ามันก็data มันไม่ได้ลดในเรื่องของการเสียชีวิตในกลุ่มนี้และอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของ renal outcome ฮะว่าจะมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับผลของการศึกษานี้ในเรื่องพวกนี้ครับอาจารย
์ค่ะขอบคุณค่ะก็อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูสัดส่วนของ cardiovascular death ในคนไข้ HFpEF หรือ HFpEF trial เนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะคนไข้ HFpEF trial เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ1/5เนี่ยหรือ1/5เท่านั้นเองที่จะเสียชีวิตจาก non cardiovascular death หรือว่าประมาณ 80% เนี่ยในคนไข้ HFpEF เนี่ยจะเสียชีวิตจาก CV death นะคะดังนั้นยาที่มันจะโชว์ benefit ได้ค่อนข้างง่ายนะคะดังนั้นใน HFpEF เนี่ยเราจึงเห็น CV death ที่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกับทุกๆ trial ที่ได้รับการ approve in first line ต่างกัน HFpEF เนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูใน study แต่ละ study เนี่ยรวมถึงใน Emperor Preserve เนี่ยสาเหตุของ non CV death เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ CV death อีกครึ่งหนึ่ง non CV death ก็อะไรก็ได้อะค่ะถูกรถชนเป็นแคนเซอร์อินเฟคชันใดๆนะคะซึ่งดังนั้นเนี่ยการproof ว่าจะยาโรคหัวใจจะโชว์ว่ามีbenefit ของ CV death เนี่ยมันจึงมีความยากมากกว่าเพราะว่าเรารู้แล้วว่ายาโรคหัวใจคงไม่สามารถไปลด non CV death ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ามุมมองของตัวเอง1ก็คือว่ามันมีความยากอยู่แล้วนะคะที่จะลด CV death 2ก็คือจริงๆ sample size ของเขาอะมันคำนวณมาสำหรับการตอบโจทย์ primary composite endpoint อะค่ะก็คือ CV death หรือ heart failure hospitalization ดังนั้นการที่มันไม่ลด CV death สำหรับตัวเองไม่ได้แปลกใจค่ะ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับครับคำถามถัดไปอยากจะถามอาจารย์เอกราชนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ renal outcome ครับอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงบ้างนะครับ
ครับผมเราทุกคนก็คงทราบกันนะครับว่ายากลุ่ม SGLT2 เนี่ยนอกจาก evidence ในการลดcardiovascular outcome เนี่ยยังมีความสามารถในการชะลอการเสื่อมของไตนะครับซึ่งในการศึกษา Empower Preserve เนี่ยการคนไข้ที่ได้รับการสุ่มเข้าสู่ empagliflozin เนี่ยก็มีการเสื่อมถอยของไตโดยวัดด้วยการด้วยสโลปของ GFR ระหว่างเวลาที่ follow up นะครับดีกว่าการได้รับ placebo นะครับเพียงแต่ว่า renal outcome หากนับเป็นจำนวนคนไข้ที่เกิด renal event ซึ่ง define โดยการที่มี creatinineคือมีหลายอย่างครับการเพิ่มของครีนินการที่ GFR ต่ำกว่าเป็นเวลาต่อเนื่องกันหรือว่าการเข้าสู่ล้างไตเนี่ยไม่ significant คล้ายๆกับคำถามเรื่อง CV date เมื่อครู่นะครับก็อีเวนต์อันเนี้ยไม่ได้เป็น primary outcome ของการศึกษาครับ
ครับก็อาจจะบอกประมาณว่าด้วย eGFR slope ก็เป็น surrogateอันหนึ่งนะก็คือผมคิดว่ามันก็อาจจะมีซิกแนลอยู่บ้างถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เป็น hard outcome ก็น่าสนใจในแง่ของอาจจะเป็น renal protective อยู่บางส่วนนะครับคราวนี้อีกคำถาม
อาจารย์ธีรพัฒน์ครับผมขอเสริมประเด็นใน CV date เมื่อครู่นิดนึงนะครับเราพูดกันบ่อยว่าไม่ลด CV date แต่ว่าอยากจะชี้เป็นตัวเลขให้เห็นว่ามันลดจาก 8.2 เป็น 7.2 คือมันลดแต่มันไม่ significantนะครับการที่ไม่ลดอย่าง significant เนี่ยแปลว่าเราไม่สามารถแสดงเนี่ยทางสถิติได้เหมือนที่อาจารย์ศิษกุลกล่าวไปว่าไม่ได้คำนวณ sample size มาส่วนนี้แต่แค่ทำการศึกษาในประชากรนี้แล้วก็ไม่เกิดการเพิ่มของ cardiovascular disease คือ signal มันมาถูกทางแหละถ้า follow up ต่อไปก็อาจจะมี statistical significant ขึ้นได้ครับ
ครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์เอกราชครับก็อีกคำถามหนึ่งจริงๆอาจารย์เอกราชเกริ่นไปส่วนหนึ่งแล้วว่าในทริปนี้เนี่ยรวบรวมผู้ป่วยที่เป็นmildly reduced เข้ามาด้วยก็จะชอบมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไปวิเคราะห์ตาม ejection fraction เนี่ยแล้วแบ่งเอาผู้ป่วยที่ EFD ปกติเลยมากๆไปเลยเช่น EF 60% ไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าผลจะเปลี่ยนไหมฮะหรือว่ามันจะทำให้ได้ผลในกลุ่มที่ EF ต่ำๆมากกว่ากลุ่มที่ EF สูงๆครับ
ครับก็ practical point ย่อยมาแล้วนะครับก็ตอบว่าไม่ต่างครับเวลาเราดูวันนี้เนี่ยเราก็ดู statistical significance ของ p for interaction ครับการศึกษาเนี่ยประโยชน์ของ intervention ก็คือยา SGLT2 inhibitor เนี่ยไม่ interact กับ EF เริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็น40ถึง50 50ถึง60หรือมากกว่า60ฉะนั้นณข้อมูลจากทรายนี้เนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลยว่า EF ที่ต่างกันเนี่ยคนไข้จะอินเทอร์แอคกับยาต่างกันนะครับฉันก็เลยสรุปว่าไม่ว่าเริ่มต้น EF เท่าใดที่มากกว่า 40% เนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากการรักษาเท่าๆกันครับ
ครับอาจารย์ศิริคุณมีอะไรเสริมไหมครับหรือตามนี
้เห็นด้วยค่ะคืออันเนี้ย P for interaction ไม่มีนัยยะสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยคือเราคงตอบได้แค่ว่ามีน่าจะมีประโยชน์ในทุก LVF จากข้อมูลอย่างที่อาจารย์กล้าบอกไป
โอเคครับก็สุดท้ายส่วนเรื่อง HEPPEF นะฮะอยากให้อาจารย์ช่วยฝาก practical point นะฮะสำหรับเรื่อง heart failure with preserve ejection fraction นิดหนึ่งนะครับว่าอยากจะบอกอะไรน้องๆjunior cardiologist หรือว่าเป็นinternist เวลาที่เจอเคสบ้างอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไหมครับสำหรับ HEPPEF ครับ
ค่ะก็เดี๋ยวเริ่มก่อนแล้วกันนะคะพอมี3คนแล้วก็จะมีความก็อย่างนี้นะคะคือ HEPPEF เนี่ยเป็นอะไรนะโรคกลุ่มที่ถูกมองข้ามเยอะนะคะส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีการรักษามาก่อนหน้านี้เนาะซึ่งอันนี้ก็โชคดีว่าเราก็เริ่มมียาที่พบว่ามันสามารถลดอีเวนต์นะคะโดยเฉพาะยิ่ง heart failure hospitalization ซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่เคยมียาที่โชว์เบเนฟิตตรงนี้มาก่อนนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของ awareness นะคะ HEPPEF เนี่ยเป็นโรคที่ถูกมองข้ามได้ค่อนข้างเยอะนะคะเช่นคนที่มาด้วยเหนื่อยนะคะหลายๆคนก็เป็น HEPPEF นะคะไม่เฉพาะคนที่มา admit ด้วย heart failure อย่างเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยสำคัญก็คือจะต้องมองหาเสมอนะคะถึงจะใช้ยาได้อย่างถูกกลุ่มอันที่สองก็คือว่าการ HEPPEF เนี่ยมันก็จะมี HEPPEF mimicker อย่างที่ตอนแรกเราได้คุยกันไปนะคะซึ่ง HEPPEF mimicker เนี่ยเช่นอะไมลอยด์valvular heart disease อย่างเงี้ยก็เวลาเจอ heart failure ก็เอาสเตตยกขึ้นมาฟังนิดนึงนะคะก่อนที่จะทำ echo เนาะหรือว่ากลุ่ม pericardial disease นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องดูนะคะเพราะว่า benefit นะคะมันก็ต้องไปรักษาอย่างอื่นเช่น valvula ก็ต้องไปทำแก้ไข valve dysfunction ถูกไหมคะ pericardial disease ก็อาจจะต้องไปทำเช่น constrictive pericarditis ก็อาจจะต้องไปผ่าตัดอย่างเงี้ยนะคะคือต้องสาเหตุดังนั้นก็ไม่ใช่ว่าLVEFมากกว่า40ทุกรายก็กวาด SGLT2 inhibitor อย่างตอนนี้เป็น EMPA อย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะยังใช้ในคนไข้ที่ยังไม่ได้ถูกคนเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะมีฝาก2ประเด็นค่ะ
ครับอาจารย์เอกราชมีอะไรไหมครับ
ครับก็อย่างที่อาจารย์ศิษกุลบอกนะครับเรื่องเกี่ยวกับการมองหาคนไข้ที่จริงๆแล้วเป็น preserved EF เมื่อก่อนเราอาจจะมีคนไข้ที่เหนื่อยมีภาวะน้ำเกิน pulmonary edemaแล้วทำเอ็กโคเสร็จ EFD บอกตัวเองว่าคนนี้ไม่ใช่ heart failure ไม่ใช่แล้วนะครับคนไข้เหล่านั้นอาจจะเป็น heart failure preserved EF และมีการรักษาให้กับเขาสำหรับการใช้ยากลุ่มนี้ในคนไข้ heart failure preserved EF เนี่ยถ้าใครยังไม่คุ้นเคยการใช้ SGLT2 inhibitor ในคนไข้ที่ไม่เป็น diabetic นะครับไม่ต้องกังวลว่า side effect เช่น genital infectionหรือว่า DKA หรือว่า hypoglycemic event เนี่ยจะเกิดขึ้นเหมือนกับในการศึกษา DM นะครับ incident เนี่ยต่ำมากแล้วก็ปลอดภัยครับในการใช้ในคนไข้ non-DM ก็ฝาก2เรื่องนี้ครับ
ครับผมแล้วก็เนื่องในโอกาสที่เราอุตส่าห์ได้อาจารย์ทั้ง2ท่านมาอยู่กับเราในวันนี้นะครับแล้วเราก็มี heart failure guideline ของฝั่ง ESC เพิ่งออกมาใหม่เช่นกันนะครับก็เลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังหรือว่าแชร์มุมมองของอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์คิดว่าไกด์ไลน์ ESC 2021 Heart Failure เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างมีประเด็นไหนที่ practical บ้างที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ นะครับอาจารย์ไม่ต้องแย่งกันครับเริ่มก่อนได้เลย อาจารย์ศรีสกุลก่อนไหมฮะ
อ่ะได้อ่ะ Lady First อ่ะก็อันหนึ่งที่มันเป็นแบบ big change นะคะของอันของ ESC guideline ปี2021เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของGDMT ที่ใช้ในคนไข้ heart failure reduce EF นะซึ่งก็คงเป็นอันที่เปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดนะคะแล้วก็คนพูดถึงมากที่สุดนะคะfirst line นะคะในการรักษา heart failure reduce ejection fraction เนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงนะคะจากยา3ตัวนะคะเป็น fantastic four ใช่ไหมคะก็คือก็จะเป็น last inhibitor ใช่ไหมคะ ARNI หรือ ACI ใช่ไหม beta blocker ที่มี evidence based ว่ามี benefit แล้วก็MIA และตัวสุดท้ายที่เป็นน้องใหม่ที่เป็นตัวที่4ก็คือเรื่องของ SGLT2 inhibitor อันนี้น่าจะเป็นอันที่สำคัญที่สุดอันที่2ก็คือเน้นในเรื่องของpatient phenotype จะเห็นได้ว่ามี class 2A recommendation เยอะมากนะคะอย่างเมื่อก่อนก็จะเป็น sequential ลงมาว่าทำไมอย่างนี้จะต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนหลังก็คือหลังจากFirst line ดัก4ตัวแล้วเนี่ยก็ให้มาดู patient phenotype ต่อว่าคนไข้ควรจะได้รับการรักษาอะไรที่จะมี benefit ที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอันที่รู้สึกว่าเปลี่ยนเยอะที่สุดนะคะอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของ ICD ละนะคะที่หลายคนก็จะได้ยินมาใช่ไหมคะก็คือเรารู้ว่ายาใหม่ๆนะปัจจุบันเนี่ยสามารถลดเรื่องของ sudden cardiac death ได้ค่อนข้างเยอะนะคะเช่นแบบทั้ง beta blocker RAS inhibitor ARNI ใช่ไหม SGLT2 inhibitor ก็มี present data ไปดังนั้นเนี่ยหรือ MIA เองก็ตามดังนั้นเนี่ยกลุ่ม DCM ที่เมื่อก่อนเป็น class 1 recommendation ในการnon ischemic cardiomyopathy เป็น class 1 recommendation ในการใส่ ICD for primary prevention ก็ถูก downgrade ลงมาเป็น class 2A นะคะอันนี้คิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง2อันที่เป็นอันหลักๆนะคะอันอื่นเดี๋ยวให้อาจารย์เอกราชช่วยเสริม
ครับสำหรับผมนะครับสิ่งที่ฝากเกี่ยวกับไกด์ไลน์ปี2021นะครับก็คือในส่วนของ LVEF ตั้งแต่ 40-50% ที่เมื่อก่อนเราเรียก mid range นะครับไม่รู้ว่ารักษาอย่างไรนะปัจจุบันเนี่ยมีคำแนะนำแล้วนะครับในคนไข้กลุ่มนี้ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็น mildly reduced นะครับให้การรักษาเหมือนกับกลุ่ม reduced EF ครับแต่ว่าระดับคำแนะนำเนี่ยต่ำกว่าก็คือยาตัวเดียวกันเลยครับเบต้าบล็อกเกอร์ ACE ARB สเปโรแลคโตนแล้วก็ซาคุมทิวเบลซาทานนะครับสามารถใช้ในคนไข้กลุ่มนี้ได้และพอยต์สุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าตื่นตาตื่นใจนะครับก็คือมีการกล่าวถึงคาร์ดิโอไมโอพาธีนะครับโรคของกล้ามเนื้อหัวใจที่ประเภทสเปซิฟิกต่างๆขอยกมา2 อันครับอันนึงก็คือกลุ่มแคนเซอร์รีเลเต็ดนะครับมี definition ชัดเจนและมีคำแนะนำให้ใช้ ACE และ beta blocker เพื่อป้องกันการเกิด cancer ขออภัยครับchemo induced cardiomyopathy และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอะไมลอยด์นะครับที่มี recommendation ของยาที่ชื่อ tafamidis ซึ่งจะมีในบ้านเราในไม่ช้าครับ
ครับขอบคุณอาจารย์เอกราชมากนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ศรีสกุลแล้วก็อาจารย์เอกราชนะครับที่ให้เกียรติร่วมมาเป็น guest speaker ของเราในรายการ Practical Point ย่อยมาแล้วนะครับผมก็คิดว่าผู้ฟังรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากอาจารย์นะครับสำหรับช่องทางการติดตาม Practical Point ย่อยมาแล้ว podcast ของเราผู้ฟังสามารถติดตามได้ทาง Apple PodcastSpotify, YouTube และเอพิโซดใหม่จะถูกพับลิชบนเพจ Thai Heart นะครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามรายการของเราได้ในทุกๆช่องทางเพื่อที่จะไม่พลาดเอพิโซดใหม่ๆนะครับสำหรับเอพิโซดต่อไปจะมีเรื่องอะไรมาย่อยให้ฟังก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
Practical Point ย่อยมาแล้ว Podcast ให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ